127.
Hvar búa foreldrar þínir?
Foreldrar mínir búa út í sveitinni nálægt Húsavík.
Heimsækjum við þá ekki?
Nei, við höfum ekki tíma til þess.
Saknar þú þeirra ekki?
Jú, ég ætla að fara til þeirra þegar þú ferð aftur til Þýskalands.
Kemurðu ekki heim með mér?
Nei, ég verð á Íslandi í sumar.
Ég mun sakna þín.
Sumarið á Íslandi er stutt. Ég ætla að koma heim bráðum. Hrafnhildur kemur í heimsókn í október.
Koma börnin hennar líka með?
Nei, ég held ekki. En kærastinn hennar kemur með. Mamma hans mun passa börnin þeirra.
Eigum við ekki að fá okkur að borða? Ég er rosalega svangur.
Á Geysi er skyndibitastaður. Klukkan er 12. Við verðum að flýta okkur áður en túristarnir leggja veitingahúsið undir sig. Annars verður erfitt að finna laust borð.
Er líka minjagripaverslun á Geysi?
Já, en hún er ótrúlega dýr. Hvað viltu kaupa þér?
Ég veit ekki. Kannski kaupi ég mér lopapeysu.
Ég ræði þér frá því. Ég veit ekki hvort þær eru íslenskar eða koma frá Kína. Þær eru líka mjög dýrar í svona minjagripaverslun.
Viltu hjálpa mér að finna lopapeysu?
Já, ég hjálpa þér. Annars prjóna ég hana handa þér. En þú mátt ekki vera vandlátur. Ég er ekki flink við það.
Þetta reddast.